Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Нехта з беларускіх паэтаў сказаў, што ўсе свае шматтомнікі памяняў бы на адзін-адзіны Багдановічоў вянок. Цікава, што кніга «Сымбаль», якую рыхтавалі да друку супрацоўнікі віленскай газеты «Наша Ніва», не задумлялася імі як галоўная паэтычная кніга на ўсе часы. Безумоўна, сакратар рэдакцыі Вацлаў Ластоўскі адчуваў, што мае справу з высокай паэзіяй, але рабіў зноску на тое, што высокая паэзія ці невысокая, вырашаць гэта мусіць час. Дарэчы, і ў самой рэдакцыі нашай Нівы не ўсе расцэньвалі вершы Багдановіча як адпаведныя свайму часу. Таму кніжка далёкага яраслаўскага паэта нагружалася дадатковымі атрыбутамі. Уласна, і вянком яе назваў сам Ластоўскі. На асобнай старонцы Ластоўскі расшыфраваў «Вянок на магілу Палуяна», аддаючы такім чынам даніну памяці Сергею Палуяну, беларускаму адраджэнцу, які загінуў 3 гады таму, і горыч страты якога была яшчэ вельмі балючая ў нашаніўскім асяродку. Як піша паэтка і даследніца Данута Бічэль, вокладку кнігі Ластоўскі ўпрыгожыў дзіцячым малюнкам, які меў у сваёй калекцыі, а на шмут з тытуле змясціў герб Завішаў – лебедзь у вянку, на знак удзячнасці фундатарцы Магдалене Радзівіл. Як бачым, дадатковых функцыяў, якія маглі б супакоіць скептыкаў што да ўласна паэзіі, кніга мусіла выканаць шмат. Верагодна, гэта павінна было паўплываць і на вызначаны наклад – 2000 асобнікаў. Цяпер мы разумеем, што ў якой бы форме не з'явіўся першы і адзіны зборнік вершаў Багдановіча, гэта ніякім чынам не змяніла б ягоную ацэнку. Самому Багдановічу, маладому і цяжка хвораму, ягоны вянок на смяротным ложку замяніў блізкага чалавека. У краіне светлай, дзе я ўміраю, у белым доме ля сіняй бухты, я не самотны, я кнігу маю, з друкарні пана Марціна Кухты. Гэтымі радкамі Максіма Багдановіча, імя ягонага выдаўца Марціна Кухты, назаўсёды было ўпісанае ў беларускі культурны кантэкст. Ведаючы, аднак, яшчэ са школы імя легендарнага друкара, мы звычайна нічога не зможам сказаць пра Кухту рэальнага гістарычнага персанажа. А калі звяртаемся да энцыклапедыяў і ўспамінаў, дык трапляем у свет парадоксаў, асабліва дзіўных з гледзішча рэаліяў нашага сённяшняга жыцця. год, Вільня, цяперашні Вільнюс. Горад яшчэ не літоўскі, не польскі, не беларускі, не расейскі і не габрэйскі, але адначасова усіхны. Такі сабе кацёл народаў і культур, вір людскі. Сталіца некалі слаўнага вялікага княства літоўскага, а сёння губернскі горад расейскай імперыі і ў больш шырокім сэнсе цэнтр севера-западнага края. Вось жа ў гэтым віры запачаткоўваецца станаўленне 2 нацыяў, якія аднолькава жадаюць бачыць у Вільні сталіцу сваіх будучых нацыянальных дзяржаваў. Гэта беларусы і літоўцы. Другія пераважна прадпрымальнікі і палітыкі, першыя рамантыкі і паэты. Ліхтарня ў блеск у сіняй вышыне, вітрынамі зіяючыя крамы, кавярні, мора вывесак, як плямы анонсы і плякаты на сцяне. Кіпіць натоўп на жорсткім вулак дне. снують хлопці, суючи реклями, розносчики кричать ля кожної брами, грук, гомон, гул, усе ракой імкне. А дальше за радом каслям, бардов, банков, огні вокзалу, паводка хурманков, віри людей, сіпячий паровоз, зелений семафор, пакгаус, склади, заводов коміни під тьмою небес. О, городу чаровні принади! Літовець Мартін Кухта, альбо Мартінас Кукта по-літовську, адкрыў сваю друкарню ў Вільні ў 1906 годзе. Ужо праз месяц у ягонай друкарні пачынае друкавацца штотыднёвая беларуская газета «Наша Ніва». Прадпрыемства набірае абароты. Дзясяткі брашураў, пераважна сельскагаспадарчыя тэматыкі, чытанкі для дзяцей, календары. Наступнае знакавае выданне ў гэтым патоку друкаванай прадукцыі – «Вянок» у 1913. Яшчэ праз 5 гадоў, у 18-м, беларуская граматыка для школ Браніслава Тарашкевіча. Тая самая Тарашкевіца, што і сёння змагаецца за свае правы. Бадай ўжо гэтых трох выданняў хапіла б, каб залатымі літарамі ўпісаць імя Марціна Кухты на скрыжалі беларускай гісторыі і культуры. Але ж пры гэтым Мартінас Кукта заставаўся сведомым літоўцам. Што праўда, рэальная канкурэнцыя паміж беларусамі і літоўцамі пачнецца крыху пазней. Пакуль жа ўсе ахопленыя адзіным светлым адраджэнскім парываннем. Марцін Кухта працуе на беларушчыну зусім не таму, што гэта для яго выгадны бізнес. Архівы рэдакцыі нашай Нівы сведчаць пра тое, што газета найчасцей друкавалася у доўг. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў перадачы «Вострая брама» мы адзначаем 90-е ўгодкі «Вянка», адзінага прыжыццёвага зборніка вершаў Максіма Багдановіча, і згадваем пра легендарнага віленскага выдаўца Марціна Кухту. Літаральна сёлета стала вядома, што ў прыродзе існуе родны ўнук Марціна Кухты. Гэта сын дачкі друкара Эдмундас Манставічус, які жыве дзесьці за Коўнам, або па-літоўску Каўнасам. Першы і зусім выпадкова са спадаром Эдмундасам пазнаёміўся Валянцін Стэх, ініцыятар сучаснага віленскага беларускага адраджэння.
Паколькі я цяпер займаюся пытаннямі кампенсацыі ахвярам Другой сусветнай вайны з боку Германіі, то аднаго разу лёс звёў мяне са спадаром Эдмундасам Манставічусам, які, як высветлілася, падчас вайны быў у нямецкім канцэнтрацыйным лагеры. Ён быў тады малым падлеткам, іх разам з сям'ёй вывезлі. Ну і слова за словам мы неяк з ім так разгаварыліся, бо гэта вельмі такі камунікабельны, прыемны чалавек. Ну і ён неяк спытаў мяне, а хто ты, маўляў, па нацыянальнасці. Я кажу, беларус. Тады ён сказаў, што мае ў хаце даволі багатую бібліятэку, і ў гэтай яго хатняй бібліятэцы ёсць кніжкі, у тым ліку, і на беларускай мове. Я ў сваю чаргу зацікавіўся, адкуль гэтыя кніжкі маглі ў яго з'явіцца. Ён кажа, а мой дзед быў выдаўцом, і ён выдаваў кніжкі на розных мовах, у тым ліку, і на беларускай. А як вашага дзеда прозвішча? Ён кажа, Кухта. Я кажу, Марцін. Ён кажа, Марцін. Ну і такім чынам я і даведаўся, што яго дзед быў якраз вось тым славутым Марцінам Кухтай.
Цяжка ўстояць перад спакусай сустрэцца з унукам легендарнага Марціна Кухты. На указаны Валянцінам Стэхам адрас адправіліся мае калегі Тацяна Сапач і Сяржу Квітушка. У выніку атрымаўся такі вось сюжэт.
Чіра мінштэн ты спаўштэс. Ва, матуте ее снапас, спарнас.
Гэта вось памірае птушка. Бачыце ейныя крылы. Яна памірае, але застаецца маленькая птушанятка. Яшчэ не аперанае, слабое. А вось птушанятка вырасла. Ператварылася ў вялікага птаха. Бачаться моцні ноги, кіпцюри. Птах стоїть на тим місці, де неколі помирала птушка. І він уже готовий узнятися у вишиню.
Довідка з енциклопедії літератури і мистецтва Білорусі. Кухта Мартін Михайлович. Гади життя 1875-1942. Друкар. Видавець книг на білоруській мові. У 1906 годзе заснаваў у Вільні друкарню з правам выпускаць кнігі, газеты і часопісы на еўрапейскіх мовах.
Кока турыню кнігу збудаваў. У нас міршта, бет душа гівяна.
Вось такога зместу кнігі былі папулярныя і выдаваліся. Хоць цела ўмірае, душа жыве. Друкарня Мартіна Кухты. 1906 год. Это одразу после отраджения литовского друку.
Че той посполдос от Гавина. По ти продях куря ащичинау, та и кашкуртой...
Коли брать от самого початку, да это прикладно 1890 год. И он починал свою карьеру, працуючи наборщиком у Петербурга, у друкарни. Мел юнак светлую голову, был, можно лечить, абстинентом. То здолеў сабраць ладны капітал. Разам з Вілейшасам яны закупілі паліграфічную тэхніку і перавезлі ў Вільню.
Ільеші та Віска Перкелле і Вільню. Куктос ір Вілейшо.
Друкарня Кухты і Вілейшаса у параўнанні з іншымі была больш палітычна арыентаваная.
Даведка з энцыклапедыі друкарні ў Літвы. У сакавіку 1906 году Мартін Кухта атрымаў дазвол на адкрыццё ўласнай друкарні. Яна размясцілася на вуліцы Універсітэцкай 4. Лічба работнікаў друкарні ў розныя гады вагалася ад 15 да 21. Былі закупленыя шрыфты ад Лемана і Ольгербранда агульнай вагою больш за 300 пудоў. У траўні 11 году друкарня перамясцілася на вуліцу Тоторю 20. З энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі. 10 лістапада 1906 году у друкарні Марціна Кухты выйшаў першы нумар газеты «Наша Ніва». Мартін Кухта друкаваў творы Багушевіча, Багдановіча, Коласа, Цёткі, Буйло і іншых беларускіх пісьменнікаў. Беларускія календары, зборнікі, спеўнікі.
Палайкідаво і рішу су Балтарусь.
Сувязі тагачаснай беларускай інтэлігенцыі ўзніклі не так сабе. Дзядуля быў звязаны з беларусамі праз жанчыну. Так, мая бабуня, яна была з Музуроў, але з беларускім дамешкам. Бацька быў Музуром, палякам, а маці бабуніна з беларусам. Мой бацька таксама жартаваў. У цябе, сын, 25% беларускай крыві.
Паводле энцыклапедыі друкарні ў Літвы. У паваенныя гады, арыентаваныя на друк літоўскіх выданняў, паліграфічнае прадпрыемства Кухты зазнае пераслед з боку польскіх уладаў.
Пашкое дзяду Каздар Колкас.
Пасля таго дзяду яшчэ нейкі час трымаўся ў Вільні, але ўжо рабілася штораз цяжэй і цяжэй. І тады ён вырашыў пераехаць у Коўна.
У Коўні Мартін Кухта працягвае сваю друкарскую дзейнасць. Ягоны ўнук прыгадвае, што ковінская друкарня дзеда была побач з домам, дзе яны жылі, на вуліцы Мішку. Дзед з бабуляй узялі Эдмундаса да сябе пасля раптоўнай смерці сваёй адзінай дачкі, ягонай маці. Малому было ўсяго 2,5 гады, і дзед стаў для яго і апекуном, і настаўнікам, і сябрам.
Каб ж магусі збуло уж дараз.
Як чалавек, ён быў закрыты, пра сябе ніколі нічога не распавядаў. Калі патрэбна было пра што даведацца, дык цяжка было з яго выцягнуць.
Лабай сумку будавай штраўкаць. Віска-віска, сынок. Тут дзелка весялай каёкаш.
Про свайго дзядулю я ведаю ўсё абсалютна. Мама моя памерла ў 1929 годзе, а я нарадзіўся ў 27. І я пасля мамінай смерці гадаваўся ў дзядулі з бабуняю. Жыў з імі, лічыце, да 7 гадоў. Памятаю, што мы жылі на лясной вуліцы ў Коўне, недалёка ад дзедавай друкарні.
Унук пана Марціна Кухты шануе памяць свайго дзеда. Гэтая памяць не толькі дзіцячыя згадкі ці пасля здабытая інфармацыя пра ягоную дзейнасць. Шанаванне памяці дзеда і ў той любові да кнігі, якую спадар Эдмундас называе невылечнай хваробаю. Ягоная прыватная бібліятэка – гэта багацейшы збор твораў на самых разнастайных мовах. Ён мог адмаўляць сабе ў самым неабходным, але не ў кнігах.
Апошнюю сваю бібліятэку, трэцюю па ліку, я сабраў не так даўно. Далучыў да ранейшых кніг дзядуля ў кнігазбор, тое, што засталося мне ў спадчыну.
Ён ніколі не быў адкрытым дысідэнтам. Ягоны супраціў савецкай уладзе меў свой асаблівы характар. Улада прадпісвала сваім паслухмяным прыхільнікам туляцца па цесных хрушчобах, а ён тым часам сам сваімі рукамі будаваў дом. Такі, які адпавядаў ягоным, а не улады, уяўленнем пра людскае жытло. У гэтым доме ёсць месца і для улюбёных кніг, і для калекцыі твораў з дрэва, якая папаўняецца з кожнай новай ягонай вандроўкай у лясны гушчар.
Вось тут, бачыце, застаўся каменьчык. Карані дрэва раслі, дужэлі, а ён патроху трапіў паміж іх, так і застаўся. Гэтую працу я назваў па-расейску.
Русішкай сукін пацэлуй. Ну, ва, матут, ці вена шунюкас, ці кіта шунюкас.
Ну, праўда ж, глядзіце, вось адзін сабака, а вось другі. Адному вуньяк падабаецца, як той яго цалуе.
Ягоная любоў да прыроды толькі на першы пагляд супярэчыць ягонаму прафесійнаму выбару – хіміі. Сфера робленага, сінтэтычнага, штучнага толькі падагравала успадкаваную ад дзеда цікавасць Эдмундаса да ўсяго сапраўднага. У вялікім прыгожым доме за коўнам яны жывуць цяпер удваіх з жонкай. Жыццё гэтае не таропкае і бадай трохі старамоднае, як на сучасны пагляд. Кнігі, здымкі, успаміны, дрэвы, камяні. Глядзець, як укрываюцца квіценню дрэвы, слухаць птушыную гаворку, чакаць восені і разумець, што ёсць галоўнае.
Таццяна Сапачы і Сяржу Квітушка наведаліся ў лясны гушчар за Коўнам, дзе ў сваёй уласнай сядзібе жыве Эдмундас Манставічус, родны ўнук легендарнага беларускага друкара Марціна Кухты. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў перадачы «Вострая брама» мы адзначаем 90-е ўгодкі «Вянка» адзінага прыжыццёвага зборніка вершаў Максіма Багдановіча і згадваем пра легендарнага віленскага выдаўца Марціна Кухту. Такім чынам Марцін Кухта быў свядомым літоўцам. Але пры тым ён быў, скажам так, таленавітым прадпрымальнікам, якому не чужая рамантыка нацыянальнага адраджэння ў чыстым выглядзе, ці то літоўскага, ці то беларускага. На пачатку мінулага стагоддзя вага першага і другога ў Вільні была аднолькавая. У адрозненне ад беларусаў літоўцы хутчэй палітызаваліся, хутчэй рабіліся прагматыкамі. У адрозненне ад беларусаў яны пакінулі гісторыі шмат сваіх групавых фотаздымкаў, на якіх, аднак, Марціна Кухты няма. І цяпер я зноў вяртаюся да згаданага парадоксу. Відавочна, што заслугі сведамага літоўца Кухты перад беларускім адраджэннем шматкроць больш важкія, чым перад адраджэннем літоўскім. Трэба, вядома, улічваць розную дынаміку і розны характар гэтых адраджэнняў. Беларуская, бадай, так і не ператварылася ў дзяржаўную палітыку нават пасля здабыцця незалежнасці, так і засталося справаю энтузіястаў. Літоўская яшчэ да здабыцця незалежнасці больш нагадвала дзяржаўную палітыку, чым эмацыйнае парыванне падзвіжнікаў. Беларуская скрозь мультыкультурная, гатовая ўбіраць у сябе многія знакавыя імёны, нягледзячы на кроў, што цячэ ў жылах героя. Літоўская больш замкнёная, пераборлівая і рацыянальная. Беларусы раскрываюцца і ідуць на свет цэлы. Літоўцы замыкаюцца і выразна адрозніваюць сваіх і чужых. Беларусы маглі б назваць літоўцаў прагматычнымі, а літоўцы беларусаў наіўнымі. Вось жа Марцін Кухта, як дзяяч, сфармаваўся ў той час, калі наіўнымі і аднолькава рамантычнымі былі абодва адраджэнні, калі ўсё толькі-толькі пачыналася, калі натхнёныя бязмежнымі перспектывамі пецярбургскія студэнты вярталіся дадому ў Вільню, везучы з сабой фантастычныя планы для сваіх народаў і будучых дзяржаў. І цяжка было паміж іх адрозніць, хто беларус, а хто літовец. Калі не лічыць процьмы тых сельскагаспадарчых брашураў і плякатаў, у тым ліку і па-літоўску, дык найбольш знакавыя літоўскія дасягненні друкара належаць да 1918 году, калі Вільня была акупаваная немцамі. Тады Марцін Кухта друкуе першую літоўскую паштовую марку «Без клею» і «Акт незалежнасці Літвы» у газеце «Летувос Айдас». Апошняя публікацыя, часткова канфіскаваная немцамі, і з'яўляецца фактычна абвяшчэннем гэтага акту. Вось падай і ўсе знакавыя літоўскія дасягненні, якія замацоўваюць згадку пра Кухту ў літоўскай гісторыі. Варта параўнаць гэты даробак з гадавікамі першай беларускай газеты і з першай беларускай граматыкай, з вянком Максіма Багдановіча і з той са школы вядомай кожнаму беларусу страфуй пра кнігу з друкарні пана Марціна Кухты. А калі дадаць, што менавіта ў той друкарні запальваліся зоркі першай велічыні беларускай літаратуры, дзе выходзілі кнігі Багушэвіча, Коласа, Цёткі, Ядвігі Наша ды ціня ўсіх клясыкаў нашаніўскай пары. Але на віленскім будынку, дзе некалі запальваліся гэтыя зоркі, няма мемарыяльнай табліцы. Сюды не прыходзяць турыстычныя экскурсіі, ды ведаюць пра колішнюю друкарню хіба што некалькі спецыялістаў. Што лішні раз сведчыць пра розную вагу друкара ў беларускай і літоўскай традыцыях. Для літоўцаў Кухта – прадпрымальнік, які спрыяў нацыянальнаму руху. Для беларусаў жа культурны герой на ўсе часы. Пытанне пра тое, ці разумеў гэта сам легендарны друкар, ці згадзіўся б з такой ацэнкай і як бы да яе паставіўся, застаецца пакуль таямніцай.